Åh, det er deilig å sove. Ved fylte 60 år har de fleste sovet 20 år eller mer. Du, det er faktisk en tredjedel av livet som vi sover rett og slett bort.
Hjertelig velkommen til Helse eksploderer.
Og her er vi igjen med program nummer 7 i serien.
Hold deg våken, for det skal handle om hvile. Psykiater Oskar Sommer kan fortelle oss noe om hvorfor vi må sove.
Ja, man vet alt mulig allerede hva som skjer mens man sover. At for eksempel kroppstemperatur går ned, eller at pulsen blir saktere gående, blodtrykket går ned, og forskjellige slike ting. Vi vet hva som skjer, også i hjernen, at det er spesielt rytme i hjernen og så videre. Vi vet alt dette, men det gir ikke et svar hvorfor vi trenger virkelig søvn. Men på den andre siden, hvis vi ikke får søvn, så går stressnivået opp, og disse stoffene som produseres under stress, og det fører til at vi har økt tendens til fedme, økt tendens til diabetes, til hjerteinfarkt, også immunforsvaret blir dårlig, og dermed også høyere risiko for kreft. For eksempel har man funnet ut at sykepleierne som jobber om natta, de har dobbelt så høyere kreftrisiko, brystkreftrisiko enn andre. Så det er en sak. Det andre er at selvfølgelig ulykkesraten går opp. Hvis man sover mindre enn 7 timer om dagen, eller om natten, så er ulykkesraten betydelig økt. Når det er for lite søvn, eller når det skjer om natten, så blir det ikke helt klar over at du dypper litt sånn et sekund eller to, og der skjer mange ulykker, og det kalles også på engelsk drowsy driving. Så det søvnfenomenet er en veldig viktig årsak for ulykker, spesielt om natta etter klokken 1, 2, 3.
Ja, balanse er viktig.
Jeg vet jo, jeg skjønner godt at det er kjempeviktig for nok søvn, fordi jeg fungerer rett og slett ikke med underskudd.
Men det er ikke tilstrekkelig bare å sove lenge nok.
Så du mener det er ikke nok å få liksom 8 timer søvn hvis det er fordelt på, la oss si, 4 økter i løpet av et døgn?
Nei, kroppen krever sammenhengende søvn for å få gjennomført visse søvnfaser.
Man kan forestille seg sånn, hele søvnmønstret om natta er som en fjellkjede med topper og daler. Og i begynnelsen av natta er det mer bratte topper og dype daler, og så blir det litt flatere litt utover natta. Og dalene tilsvarer de dype søvnfasene, og de toppene tilsvarer det du kaller REM-søvnfase, eller rapid eye movement, som man kaller det. Og i disse fasene er det sånn at man har veldig mye drømmer og mer aktivitet i kroppen.
Så hjernen jobber på forskjellige nivåer hele tiden, men trenger ikke også hjernen hvile?
Ja, det er absolutt viktig at vi har faser hvor hjernen får mulighet til å hvile litt. Men hvis det blir for mye av avslapping, så er det ikke bra heller. Så vi skal ha aktivitet og skal bruke hjernen, spesielt når man blir eldre også. Da gjelder det samme. Bruk hjernen enda mer, lære et nytt språk eller et instrument eller et eller annet. Men man trenger den lille pausen midt på dagen, for eksempel. Eller variasjon, at man gjør forskjellige ting. Og da kan man bruke hjernen hele dagen, fordi det blir brukt på forskjellige måter.
Så vi har sagt, eller du har sagt noe om at det er veldig viktig med hvile, men da er det faktisk også viktig med aktivitet da. Ellers så kommer jo ikke hvilen hvis ikke det er aktivitet, så du må ha begge deler.
Ja, absolutt. En god balanse.
Men du var med sovemedisin, for mange sier jo at det er ikke bra å ta sovemedisin.
Jeg er helt enig, og jeg er veldig imot sovemedisiner. Og det har mange årsaker, det kunne jeg snakket veldig mye om. Men det du sier er helt riktig, at de naturlige fasene forstyrres, og en sovemedisin er en slags mini-mini-narkose. Og det er ikke gunstig for kroppen. Og man vender seg til medisiner, og den effekten av medisinen blir borte. Og man har bare vant seg til å bruke dem, og når man slutter så blir det en uro og litt sånn sømløshet på grunn av at man har avvenningssymptomer. Men egentlig er det sånn, det er allerede å bruke sovemedisiner, kanskje hvis det er veldig stort behov i 2, 3, 4 dager eller sånn, men ikke ellers. og at det finns et veldig godt forskningsmiljø i Bergen om søvn, og de har også undersøkt det med sovemedisin, og de har funnet at det er helt meningsløst å bruke. De har funnet ut at for eksempel kognitiv terapi eller psykoterapi kan være mye mer effektivere enn en sovemedisin. Og i tillegg er det sånn at på Bergens Sømsenter, professoren der, han har sagt at han skriver ikke ofte enn 2-3 ganger i år et sovemedikament. Så de er helt bevisst på at det forstyrrer egen søm, det forstyrrer alt mulig, og skaper avhengighet, som du er avhengig av et medikament som til slutt ikke hjelper lenger.
Skumle saker, egentlig.
Ja, egentlig, ja.
Hva med urtepiller, da?
Ja, i grunn og begynner er det egentlig det samme, fordi man forventer effekt av noe som man svelger, i stedet for å forandre litt på livsstilen, eller på innstillingen. Når de ligger der og er redd for at de ikke får sove, så blir det bare enda mer i våken. Så det du bør egentlig gjøre når du ligger der, at du tenker deg bort eller lager en egen film om å gå i en skog og se på trærne og blomster og høre fuglene synge og sånn. Og ikke tenke på bekymringer, ikke, og bare koble alt sammen ut og gå inn i en sånn drømmeland.
Ja. Det kan være lettere sagt enn gjort.
Ja, det er sant, spesielt når man våkner om natten, så blir man irritert når man våkner, og den irritasjonen skaper, fører til at man blir så riktig våken.
Så det du snakker om egentlig er at man må jobbe med helheten, og være bevisst på dette om dagen, og liksom legge opp til at man skal kunne være rolig til sinns og det hele.
Og ikke bruke kaffe på ettermiddagen, og te, eller... Ja, alt det som stimulerer skal egentlig reduseres.
Hvordan vi skal komme i sovehumør, må vi se litt nærmere på.
Jo, men først har jeg lyst til å vite hvor mye søvn trenger vi egentlig?
Jo, det har man undersøkt ganske nøye, og man er ganske klar over at det er 7-8 timer. Det er litt varierende av alder. Hvis du er yngre, så trenger du litt mer. Hvis du er eldre, mindre. Men 7-8 timer er optimalt.
Spiller det noen rolle når på døgnet man sover?
Ja, det spiller en rolle. Det første er at kroppen er veldig innstillt på regelmessighet. Dess mer vi passer på å gjøre ting til regelmessig tid, dess bedre er det for kroppen. Fordi det er mange, mange døgnrytmer som er som et urverk som går inn over hverandre. Og hvis man forstyrrer en del av det, så blir hele urverket forstyrret. Så derfor regelmessighet er et veldig viktig prinsipp. Og så er det sånn om natten, når det er mørkt, så dannes det stoffet som vi har allerede nevnt, melatonin. Og melatonin er veldig viktig for regenerasjon av kroppen, også for hukommelsen og til forskjellige andre ting. Hvis du ligger der for eksempel mellom 9 og 10 om kvelden, så får du lang nok fase hvor melatonin produseres. Hvis de i motsetning ligger der kanskje 12 om natten eller 1 om natten, så er den fasen veldig sterkt redusert, og blir 50% for eksempel mindre melatoninproduksjon. Og vi vet at også dess eldre man blir, dess mindre melatoninproduksjon har vi, og det kan bidra til forstyrrelse i kroppen. Veksthormoner produseres også under søvn, men veksthormoner har også andre effekter, ikke bare på det å vokse. De er veldig viktige for immunforsvaret og for hukommelsen og forskjellige andre ting, og bidrar også til vekst av nervefaktorer og sånn. Så veksthormoner har mange gode positive effekter.
Også for folk som deg og meg som er ferdig med å vokse?
Absolutt, absolutt, ja.
Hva kan man gjøre når man har fått søvnmangel? Da går det an da å tenke som så at da sover jeg ekstra mye natten etterpå?
Det fungerer dessverre ikke. Men hvis du sover regelmessig noen dager etterpå, så kommer kroppen i balanse igjen. Men du kan ikke hente inn søvn på en måte. Det går ikke.
Hjelp meg å lampe ut den her TV-en fra soverommet, er du snill.
Jobb.
Og så må vi åpne vinduet for å få en frisk luft. Hvis du nemlig sover hele natten med lukket vindu, da kan det hende at du våkner neste morgen med hodepine.
Og så må vi ned med rullegardina, sånn at det kan bli skikkelig mørkt.
Ja, sånn skal det være i et skikkelig soveværelse.
Sovekvaliteten påvirkes nemlig av litt av hvert.
Jeg kjenner nesten ingenting som ikke påvirker det. Det begynner med mat, hva slags mat du spiser, og når du spiser, og hvor lenge til du legger deg. Så er det med motion. Hvis du motionerer litt opp til sengetiden, så er det veldig ugunstig også. Eller hvis de ser på en krim eller et eller annet sånt, som hele kroppen kommer i aktivitet, så er det ikke kunstig. Så det som er kunstig er egentlig at man lar dagen på en måte klinge ut, og at hele, ja, at man har nesten sånn rituale og sin regelmessig tid til å legge seg.
Men hvor lang tid bør det gå før siste måltid om dagen og til man går til ro for å sove?
Hvis du spiser et riktig måltid, så skal du egentlig vente i 3 timer, 4 timer til du ligger der.
Og la oss så få resten av rådene.
Veldig kort sagt er det sånn at du må begynne allerede om morgenen. Og det betyr at du skal ut, skal ha mye sollys. Hvis du jobber på kontoret, kanskje at du skaffer deg en sånn lyslampe for å markere dagen. Og så begynner det, går det videre med å spise det riktige, at du ikke spiser mat eller drikker kaffe eller røyk eller te og slike ting som stimulerer for mye. Og så skal du motionere litt for å bli kvitt stress og bli også fysisk trøtt. Og så må du jobbe litt med innstillingen din. At du ikke ser det som en katastrofe når du ikke får sove. At du tar det litt mer avslappet og blåsig om du en gang ikke sover så mye, fordi de henter inn søvn uansett. Og det har man sett også i krigen, soldatene som ikke fikk sove noen dager, eller nettet, så det blir helt umotståelig, den søvndrangen, så de fikk sove mens de marsjerte, for eksempel. Så du får den søvn som du absolutt trenger uansett, så ikke bekymre deg for å ikke sove.
Ja, for jeg har selv vært i den situasjonen at jeg har fått panikk for ikke å få sove. Hva om jeg ikke får sove? Da blir jeg gal, ikke sant? Så, men du mener at...
Det er også noe som er sant. Hvis man holder folk våkne, så kan de få psykose og alt mulig, så du kan bli gal. Men du blir ikke det, fordi kroppen har en egen bremse. Så han bremser det. Så du, naturligvis, bare hvis du med all eller makt holder deg våken over lengre tid, så kan det gå galt. Men hvis du gir kroppen en sjanse til å regulere seg selv, så...
Så vil den, hvis man har hatt en 3-4 søvnløse netter, så vil man sovne til slutt?
Absolutt, absolutt.
Det er godt å vite.
Og det finnes jo sjelden at man har helt søvnløse netter, fordi det som man ser når man undersøker søvn, er at folk registrerer og sier at jeg ikke har sovet, men registreringen viser helt tydelig at de har sovet likevel. Så man har en feil oppfatning av, eller feil opplevelse av å ikke sove.
Heldigvis så får vi alle sove, så sånn at vi ikke holdes våkne. Men noen sliter jo faktisk mer enn andre, og helseviter Peri Lange vet noe om dette her.
Kubaneren Tomas Izquierdo mistet evnen til å sove i 1945. En fyldig sykejournal vitner om at det ikke er noen grunn til å misunne ham. 40 utmattede år uten å kunne sove normalt har overbevist ham om at søvn ikke er bortkastet tid. Og der finnes det også ganske så mange studier som viser at mennesker som ikke får sove, får det vondt etter hvert. Man har jo holdt folk våkne for å se om de kan slippe å sove. Og de blir uklare i tankene, de blir vanskelige i sitt humør, og der er faktisk forskning som viser at de kan bli syke. Det er satt sammen med hjertesykdom, det er satt sammen med overvekt. Så søvn og hvile regelmessig synes å være forferdelig viktig. Enten vi nå tenker på ulike rytmer eller hvordan vi ser det for oss, poenget er at vi trenger hvile. Den gamle historien går på hvordan mennesker som ikke fikk sove i flere døgn etter hvert ble nærmest helt gale. Noen sto i skogen og trodde de var på busstasjon, og de visste ikke helt hvor de var, og begynte å hallusinere. Og der er flere slike historier, så søvn, selv om det sies at vi sover bort en tredjedel av livet, så trenger vi det.
Det å ikke få sove, det forbinder jeg med stress.
Jeg er i hvert fall sikker at ikke å få sove virker stressende. Men stress oppstår jo vel også når både kroppen eller hjernen trenger å slappe av, men av en eller annen grunn så forhindres det.
La oss spørre en som jobber med dette, Heidi Ranvik Jensen. Hva er egentlig stress?
Det er en psykologisk, en fysiologisk og en atferdsmessig beredskap. Det er på en måte kroppens alarmsystem som gjør at vi får litt ekstra energi når vi står ut for utfordringer eller fare. Vi skal håndtere det. Og det er jo i utgangspunktet noe bra. Det kan gi oss det lille ekstra som skal til for å mestre situasjonen. Og så er det jo vanligvis sånn at dette stresset da reguleres ned via finstilte mekanismer når den stressende situasjonen er over. Men så kan det hende at man enten er utsatt for en vedvarende stressende situasjon, det være seg arbeid, relasjoner eller mer traumatiske opplevelser. Og da kan en få en oppladding av stress som setter seg i kroppen på veldig uheldige måter. Hvis dette stresset opplader seg i kroppen og står over lang tid, så vil du kunne få en rekke uheldige helseeffekter. Og det kan være negativ påvirkning på hjerte- og kretsløp. Det påvirker blodfett negativt, blodsukker, mer fare for osteoporose på sikt. Og de cellene i kroppen som skal nøytralisere begynnende kreftceller, de får ikke så gode forutsetninger for å arbeide. Man kan også bli mer utsatt for infeksjoner.
Stress er et av de største helseproblemer i befolkningen og årsak til mye sykefravær.
Ja, og hvile er løsningen, altså å bryte stresssirkelen vi har kommet inn i.
Men da må vi ta dette med hvile på alvor og ikke bare komme med sånne halvløsninger.
Det finnes faktisk en måte å løse dette problemet på som vil revolusjonere våre liv. Ikke bare at vi er stresset, hele naturen blir stresset på grunn av vår ustanselige virksomhet kloden over.
Men før vi hører mer om den geniale løsningen du snakker om, så har jeg lyst å få et råd fra Heidi Ranvik Jensen om hva gjør vi for å takle det daglige stresset vi gjerne utsettes for.
Hvis en skal forsøke å roe seg litt ned der og da, da. Hvis en kjenner at en er blitt veldig stresset, så er det ofte jo flere måter å gjøre det på. Men en vei er gjennom det å fokusere litt på pusten.
Ja.
Bare helt enkelt å ta et par gode sukk.
Hjelper det også?
Det kan være en måte å roe ned hjertet litt på, roe ned pusten. Og noen ganger så, når jeg blir stresset, så kan jeg sette meg ned, kanskje og finne en behagelig stilling, lukke øynene litt og bare legge merke til hvordan jeg puster. Gjøre det noen minutter, kjenne hvordan pusten går. Og det virker rett og slett beroligende og stressreduserende. Og så er det også spennende samspill mellom hjerte og hjerne i mye av dette her, for vi vet at det å kunne gå inn i følelser som takknemlighet og glede og hengivenhet, det er med på å skille ut hormoner i det mer parasympatiske nervesystemet, så velværehormoner og som også er med på å roe oss, og det har en veldig velgjørende effekt på hjertet og hjertets rytme. Og da kan man kan for eksempel fokusere på to-tre ting man er veldig takknemlig for i livet sitt. De fleste av oss har noen ting som vi er glad for, og som vi tenker at ja, dette er virkelig godt at jeg har. Eller man kan ta en liten reise i fantasien til et sted man liker å være. Sette seg ved sjøen og se ut over havet. Og kjenne litt hvordan de gode følelsene fyller en. Med de inntrykkene en tar inn da.
Så da det ingen tvil om at vi trenger små pustepauser i løpet av hverdagen.
Riktig, og et velfungerende samfunn har funnet ut at de trenger også årlige lange pustepauser for å fornye oss og restaurere oss og ja, ha klar til en ny innsats.
Så snakker du om sommerferier og ferier som var over flere dager.
Ja.
Men hva med en ukentlig hviledag? Fordi nå har vi snakket om vi trenger årlige altså ferier og vi trenger pustepauser i hverdagen, men hva med et ukentlig avbrekk?
Ja, og det var akkurat det jeg tenkte på i stad. Fordi hvis vi virkelig kunne bruke den ukentlige hviledagen slik den var ment å bli brukt, ville det sannsynligvis revolusjonere vår stressnivå og gi oss mye bedre liv.
Opprinnelsen av en slik ukentlig hviledag, den finner vi jo allerede i skapelseshistorien i Bibelen. Ikke sant? Der Gud setter til side den syvende dag for menneskene han skapte, nettopp med tanke på hvile.
Og det må jo være en mening med det. For denne dagen er faktisk så viktig at den er en del av de ti bud som danner jo grunnlaget for lovverket i de fleste siviliserte land.
La oss ta en titt på det.
Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter. Hverken tjeneren eller tjenestekvinnen eller fe, eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som i dem. Men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.
Ganske omfattende, du. Men hvorfor akkurat seks dager og så en hviledag?
Man har jo prøvd noen andre forskjellige løsninger i løpet av historien, blant annet under den franske revolusjonen. Men så har man alltid kommet tilbake til den opprinnelige modellen. Den ser ut som om den fungerer best for oss når det gjelder helse, arbeidseffektivitet, stressnivå og andre. Det forteller jo meg noe om en hensynsfull skaper.
Men da er det jo viktig at man bruker hviledagen til faktisk å hvile. Planlegg gjerne tid sammen med familie og venner. Nyt naturen. Og bruk tid til ettertanke. Glede over livets gave.
Da er det noe mer jeg har tenkt på. Sabbatsdagen var ment til hvile, men også som et minne om skapelsen. Og det betyr da at vi har et ansvar overfor vår skaper.
Tenk hvis alle kunne ta sitt forvalteransvar seriøst. Det handler jo om å ta vare på naturen.
Veldig sant. Nå har vi snakket mye om søvn og hvile, men nøkkelordet med alt er balanse.
Ja, det handler vel litt om å være litt bevisst på kroppen sine signaler. Fordi alle disse biologiske systemene vi har, som jeg nevnte i stad, de har en sånn finstilt regulering. Og hvis ikke vi klarer å være oppmerksom på de signalene og behovene som oppstår, så blir det veldig vanskelig å planlegge. Det blir vanskelig å ta hensyn til behov på en ordentlig måte. Og da kan en lett komme ut og kjøre.
Maksimal nytte av Helseekspo får du om du skaffer deg helseboken skrevet av vår medarbeider her i programmet Flere Lange. Den heter Ha det godt lenger og er på over 300 sider. Du kan også ta et gratis brevkurs fra vår samarbeidspartner Norsk Bibelinstitutt. Helseekspo-kurset lærer deg hvor enkelt det er å ta vare på helsa. Og ikke minst kan du skaffe deg TV-serien som du ser på nå på DVD. Nummeret til vår servicetelefon er 8800-0077. Mer informasjon får du også på helseekspo.no.
Da ønsker vi vel med tilbake igjen til det siste programmet i denne serien. Da skal vi ta for oss den åttende helsenøkkelen.
Og den er tro og tillit. Visste du at et rolig og tillitsfullt sinn gjør stor helsegevinst både psykisk og fysisk?
Så da sier vi på gjensyn, smil til verden, og så
vi ses!